จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันเป็น The Organize Episode ที่108แล้วนะคะวันนี้มาบริหารสมองกันดีกว่าค่ะเทคนิคที่วันนี้อยากชวนกันใช้เพื่อบริหารสมองนะคะเป็นเทคนิคการเขียนนะคะโจเอาเนื้อหาเรื่องนี้มาจากหนังสือชื่อว่า The Power of Output นะคะ How to Change Learning to Outcome แปลไทยว่าศิลปะของการปล่อยของนะคะเปลี่ยนโลกจริงให้ทุกสิ่งเป็นไปได้นะคะผ่านหลักการคิดพูดเขียนแล้วก็ทำนะคะ เป็นหนังสือแปลนะคะนักเขียนเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าชิออนคาบาสวะนะคะคนแปลคือคุณอาคิรารัตนาภิรัตน์นะคะจริงหนังสือเล่มนี้โจ้เคยรีวิวอยู่ในรายการพอดแคสต์ที่ชื่อว่าบุ๊กแชร์กับพี่เก่งด้วยนะคะจะบอกว่าเล่มนี้นะเป็นเล่มอีกหนึ่งเล่มที่เปื่อยพอกันกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่โจ้เปิดบ่อยๆก็คือ Bullet Journal Method นะคะ Bullet Journal นี่ก็เอามาพูดได้อีกหลายตอนเหมือนกันนะคะแอบรู้สึกว่าหนังสือ Output เนี่ยบางทีนี่ถ้าจัดเป็นสัปดาห์แห่งหนังสือ Output ยังได้เลยนะคะเพราะว่ามีบททดสอบบทเรียนคือโจ้อะชอบคือช่วงไหนรู้สึกแบบว่าตัวเองเบื่อๆนะจะย่อชอบหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปเลยจิ้มไปเลยว่าช่วงนี้ฉันจะเอาทักษะนี้มาใช้นะคะเพราะว่ามีทักษะที่ให้ลอง output นะคะให้เราได้ลองปล่อยของทั้งหมด80ทักษะด้วยกันเลยนะคะวันนี้โจ้หยิบมาเฉพาะประเด็นเรื่องของการจดเพราะว่าโจ้ละคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของการจดมากๆเลยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการจดเนี่ยมันไปกระตุ้นเรื่องการสร้างความทรงจำนะคะแล้วก็พอเรามีความทรงจำที่ดีเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆได้เยอะเลยนะคะทำไมคะทำไมการจดถึงดีขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาด้วยนะคะว่าการจดการเขียนนะคะมันกระตุ้นระบบตื่นตัวที่ชื่อว่า reticular นะคะหรือตัวย่อว่า RSA นะคะ RSA เนี่ยย่อมาจาก reticular activating system นะคะซึ่งมันเป็นกลุ่มประสาทนะอันนี้คืออยู่ในสมองนะแต่เป็นกลุ่มประสาทที่ยื่นจากก้านสมองเข้าไปในสมองยื่นเข้าไปเพื่อเป็นอะไรนะคะเป็นโครงข่ายประสาทนะคะซึ่งเจ้าโครงข่ายประสาทตัวกลุ่มก้อนเส้นประสาทเนี้ยนะคะถ้ามันถูกกระตุ้นนะนึกภาพไอ้เจ้าก้อนเนี้ยถูกกระตุ้นปึ๊กสมองนะจะตื่นตัวด้วยการตั้งสมาธิแล้วก็เริ่มเก็บข้อมูลซึ่งพอเกิดสมาธิและเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความระมัดระวังในการจะทำสิ่งนั้นเพราะสมองเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่กำลังจะทำต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็อยากที่จะจำให้ได้นั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยิบดินสอขึ้นมาแล้วลงมือจะเริ่มเขียนสมองมันจะถูกกระตุ้นนะสมองไอ้เจ้าส่วน RSA RAS เนี่ยนะคะถูกกระตุ้นปุ๊บร่างกายจะรู้เลยเฮ้ยสิ่งที่กำลังจะทำต่อไปเนี่ยคือสิ่งสำคัญเตรียมจำและมีสมาธิให้ดีดังนั้นนะคะการเขียนก็เลยเป็นสิ่งที่โจ้มักจะแนะนำคุณประจำเลยว่าเวลามีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะไปหมดอ่ะให้หยุดเรานั่งเขียนมันออกมาพอเขียนออกมาแล้วมันได้คุยกับตัวเองที่สำคัญมันทำให้สมองเข้าใจแล้วด้วยว่าตอนเนี้ยจะต้องอยู่นิ่งๆนะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะอันเนี้ยนะคะก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้4เทคนิคนะคะของการเขียนมีอะไรบ้างนะคะที่จะช่วยคุณบริหารสมองได้นะคะเทคนิคที่1แนะนำให้คุณเขียนด้วยมือนะคะดีกว่าการพิมพ์นะคะหลายคนจะชอบถามเป็นคำถามคลาสสิกเลยนะว่าพี่โจ้คะพี่โจ้ชอบบอกให้เขียนเนี่ยจริงๆแล้วแบบหนูพิมพ์เอาได้ไหมลงในโน้ตลงในอะไรแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าตามหนังสือเลยเนี่ยมันมีงานวิจัยเลยนะคะว่าถ้าเผื่อว่าเราใช้วิธีการเขียนด้วยมือนะคะจะทำให้เราจดจำได้ดียิ่งกว่าการพิมพ์เพราะว่าไอ้เจ้าการพิมพ์เนี่ยมันไวใช่ไหมพอมันไวเสร็จปุ๊บบางครั้งเนี่ยสิ่งที่อยู่ในสมองมันก็ออกไปเลยเนี่ยมันไม่ได้ผ่านชั้นของการคัดกรองชั้นของการคิด ได้เท่ากับการที่เราลงมือเขียนและอีกอันนึงที่ขำมากเลยนะคือเหมือนจะเป็นการอธิบายแต่ก็เป็นกำปั้นทุบดินก็คือพอเราจะเขียนอ่ะเราจะรู้ว่าเขียนนานแล้วเราจะเมื่อยดังนั้นเราก็จะพยายามคัดกรองสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วเขียนออกมาอืมก็จริงนะคุณก็เป็นเนาะว่าไหมเวลาคุณจะต้องจดอะไรแล้วคุณจะนึกแล้วแบบโอ้โหมันจะนานมากเลยนะถ้าฉันเขียนทั้งหมดเนี่ยฉันเลือกเอาเฉพาะที่สำคัญสำคัญแล้วเขียนออกมาดีกว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะพยายามเขียนด้วยมือนะคะจะได้ผลดีกว่าการพิมพ์มากๆเลยนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะอ่านหนังสืออะไรให้เขียนแทรกลงไปในนั้นเลยโอ้โหทำร้ายจิตใจคนรักหนังสือไหมคะหลายๆคนเลยนะคะหนังสือสวยได้หนังสือมาเสร็จปุ๊บห่อปกอย่างดีนะคะปกพลาสติกปกกระดาษห่ออะไรก็ได้ห่อเข้าไปแล้วไม่ไฮไลท์ไม่เขียนไม่อะไรทั้งนั้นนะคะวิธีการก็คืออาจจะแยกจดมาเป็นอีกเล่มนึงนะคะหรือบางทีถ่ายภาพแล้วก็เก็บไว้ใน Google Note หรืออะไรแบบเนี้ย ก็มีหลายคนใช้วิธีนี้นะคะแต่ปรากฏว่าจากหนังสือ Output นะคะบอกเลยว่าการเขียนแทรกลงไปเยอะๆอ่ะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะว่าคุณกำลังทำ Input และ Output เข้าไปพร้อมกันอื้อยังไงนะคะการอ่านหนังสืออย่างที่บอกกันก็คือเป็นการ Input นะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเล่มนี้เขาชาเลนจ์อยู่หลังเล่มเลยนะเขาบอกว่าคุณคิดว่าคนที่อ่านหนังสือเดือนละ3เล่มกับคนที่อ่านหนังสือเดือนละ10เล่มใครจะพัฒนาได้มากกว่ากันปริมาณในการอินพุตนะคะเนี่ยคือการอ่านเนี่ยคือการอินพุตแล้วเขาบอกว่าจังหวะที่เราอ่านปุ๊บแล้วเราเขียนแทรกเลยอ่ะมันคือการเอาพุตออกมาในเรียลไทม์เอาพุตแบบ immediately เลยนะคะก็คือเราจะขยับร่างกายแล้วก็เขียนออกมาเลยว่าเฮ้ยในเรื่องนี้เราคิดอะไรกับมันอยู่หรือบางทีเราอาจจะรีคอลสิ่งที่เป็นอดีตขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยฉันเคยเจอข้อความนี้จากที่ไหนหรือบางครั้งอาจจะไปถึงอนาคตคุณอาจจะได้บริหารสมองว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันจะเอาอยากจะเก็บไว้เพื่อไปคุยกับน้องที่ออฟฟิศในแผนกไหนในเรื่องอะไรดังนั้นการอ่านไปเลยแล้วก็เขียนแทรกไปเลยนะคะเป็นการกระตุ้นสมองแล้วก็บริหารสมองให้คุณประมวลผลจากปัจจุบันย้อนไปถึงอดีตแล้วอาจจะวางแผนไปถึงอนาคตได้นะคะก็เลยถือเป็นการบริหารสมองด้วยการเขียนแทรกลงไปในหนังสือนั่นเองนะคะนี้สิ่งที่โจ้มักจะชอบทำนะไม่รู้เป็นเทคนิคส่วนตัวเผื่อว่าคุณอาจจะอยากลองเอาไปทำเองบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เวลาโจ้อ่านหนังสือโจ้จะชอบแปะโพสต์อิทข้างในไว้แผ่นนึงเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้โจ้ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะอ่านจบอ่านไม่จบไม่เป็นไรบางทีหนังสือบางเล่มนะเราอ่านไปได้แค่ครึ่งทางแต่อย่างน้อยครึ่งทางเราได้อะไรบ้างเราก็เขียนไปบางเล่มแย่หน่อยไปได้บท2บทอย่างน้อยก็เขียนไว้หน่อยก็ยังดีเป็นโน้ตหน่อยว่าอ่านได้2บทเองแต่ก็ได้เรื่องนี้มานะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะอันนี้เผื่อจะชอบเทคนิคนี้แล้วก็ลองเขียนดูนะคะต่อมาเทคนิคที่3นะคะของการบริหารสมองด้วยการจดนะเรียนรู้อะไรได้ก็จดเดี๋ยวนั้นเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่โจ้เองก็ได้มาโดยบังเอิญนะจากเจ้านายคนหนึ่งนะคะเจ้านายก่อนหน้าเนี้ยก็เขาไปต่างประเทศค่ะแล้วเขาก็ซื้อเขารู้ว่าโจ้เป็นคนบ้าสเตชันนารีใช่ไหมเขาเห็นโจ้พกแพลนเนอร์จดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็ซื้อหนังสือสมุดนะคะไซส์ A6 ก็คือไซส์ประมาณฝ่ามือเนี่ยเป็นยี่ห้อโมเลสกีนนะคะเขาซื้อมาเป็นของฝากเขาบอกว่าโจ้ผมให้ไว้เลยผมเห็นคุณชอบจดแล้วเป็นเทคนิคนึงของผมนะผมจะพกสมุดเล่มเท่านี้อยู่กับตัวไว้เสมอเลยพอเวลาผมคิดอะไรได้ผมก็เขียนเข้าไปหรือผมเจอคำอะไรแปลกๆผมก็เขียนเข้าไปวันนึงมันอาจจะได้ใช้นะโจ้อย่างน้อยๆวันนึงคุณนึกขึ้นมาได้ว่าคุณจดไว้ตรงนั้นโอ้โหโจ้เพิ่งรู้ว่าคำพูดของเจ้านายเก่าเนี่ยมันเป็นวิธีการเอาพุทที่ในหนังสือเล่มนี้พูดขึ้นเหมือนกันนะคะก็คือนึกอะไรได้จดไปเลยปรากฏว่าสมองอ่ะจะไม่ได้จำเป็นเท็กซ์นะสมองอ่ะจะจำเป็นภาพถ่ายด้วยซ้ำว่าคุณจดไว้ในสมุดเล่มนี้อยู่แถวๆหน้าไหนแล้วก็คุณจดจำเรื่องนี้ในexperience แบบไหนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าทำให้คุณได้บริหารสมองในระดับของการคิดวิเคราะห์นะคะในจังหวะที่คุณมาอ่านย้อนหลังด้วยนั่นเองนะคะเทคนิคน่าสนใจนะคะเผื่อว่าใครจะหันมาพกเป็นสมุดเล่มเล็ก ติดตัวไว้บ้างนะคะจริงๆไม่ต้องโมเลสกินก็ได้นะก็มีหลายยี่ห้อนะคะ Sequence มูจิจริงตาช้างหรืออะไรเงี้ย ก็ใช้ง่ายนะคะแบบเป็นสันห่วงเป็นอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะเลยนะคะต่อมาเทคนิคที่4นะคะสำหรับการบริหารสมองก็คือนอกจากจดนอกจากอะไรแล้ววาดรูปเล่นบ้างก็ได้นะคะอย่างโจ้เนี่ยเป็นคนวาดรูปไม่สวยแต่ว่าเวลาจดโน้ตจดอะไรโจ้ชอบวาดเป็นเส้นรูปทรงต่างๆนะคะเช่นวงกลมแรงเงาวาดไปเรื่อยนะคะบางทีก็วาดบางครั้งจดเป็นโฟลว์เป็นไมด์แมปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราได้ฝึกทักษะในการรวบสรุปประเด็นวิเคราะห์ประเด็นได้ดีด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าการวาดรูปเล่นบ้างนะคะจะทำให้ความจำดีขึ้นถึง 29% เลยนะอันนี้ก็คือเขาลองทำการทดลองนะคะกับกลุ่มเฉพาะขึ้นมานะคะว่าถ้าสมมติลองวาดรูปเล่นบ้างในเนื้อหาเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยความจำของคนที่วาดรูปเล่นนะคะจะดียิ่งขึ้น 29% นั่นเองนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะโจได้ลองพูดคุยเป็นคลับเฮาส์ช่วงเช้าประมาณ 6:30 นะคะก็มีคนยกมือมาช่วยแชร์เรื่องหนึ่งที่ดีนะคะก็คือจดอีกแบบหนึ่งที่จะทำให้คุณได้ทบทวนตัวเองด้วยก็คือการจดคำขอบคุณทุกวันนะคะขอบคุณใครก็ได้บางทีเราจะเรียกว่า gratitude นะคะ gratitude หรอกขอบคุณตัวเองก็ได้หรือว่าขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณเหตุการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะซึ่งการขอบคุณนี้นะคะมีผลดีในเชิงจิตวิทยาด้วยนะคะถ้าคุณทำติดต่อกันสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็จะมีความคิดในเชิงโพซิทีฟกับตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็ส่งผลที่ดีให้กับคุณได้มีกำลังได้มีแรงใจในการที่จะคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะกับเอพิโซดที่อยู่ดีๆก็ลืมนะคะเอพิโซดที่108นะคะเทคนิคบริหารสมองด้วยการเขียนนั่นเองนะคะเอาล่ะถ้าฟังจนถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกับตัวพอดแคสต์ของ The Organize นะคะแล้วก็ถ้าอยากพูดคุยกันในเรื่องประเด็นไหนนะคะส่งมาบอกกันได้ทางอินบ็อกซ์นะคะของ Creative Talk Live ก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อโจ้ในช่องทางส่วนตัวอย่าง Facebook หรืออย่าง Instagram หรืออย่าง Twitter ได้เช่นเคยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk สวัสดีค่ะ